Jan Bisæk blev matchvinder, da AGF fik den anden sejr i træk. Mandag aften vandt AGF med 1-0 hjemme over Lyngby. Den kamp skal vi snakke om i dag, sammen med en masse andre emner. Vi skal blandt andet runde salget af Albert Grønbæk, noget tilskuerballade i København og Aarhus, FC Midtjylland-kampen på lørdag og meget andet. Og vi skal selvfølgelig også uddele pokaler og galehus, som vi skal quizze. Og så har vi en særlig gæst med i dagens afsnit. Det her er Lyden af AGF. Velkommen til. Ahmed Omar, velkommen i studiet.
Jamen, tusind tak, Rasmus.
Et hurtigt spørgsmål til dig. Albert Grønbæk, han blev jo solgt for et rekordbeløb i sidste uge, men du tror ikke, at Albert Grønbæk er det sidste store salg for AGF den her sommer?
Jo, det tror jeg, men jeg tror ikke, det går lang tid igen, for det sker, jeg er ret sikker på, at manden i Skysovs fra sidste kamp, Jan Bisæk, han nok skal blive solgt til et ret stort beløb. Jeg tror ikke, det bliver endnu. Jeg tror også, selvom der vil komme bud nu, det kunne jeg sagtens forestille mig, at det vil gøre, at AGF, også med tanke på, at de lige har selv erhvervet ham til klubben, gerne vil beholde på ham, og så er der også bare større grund til at sælge ham i et transfervindue, om det så bliver til vinter eller sommer næste gang. Det kommer tiden til at vise, men der tænker jeg, at man kan få lidt flere mønter for ham.
Og Gustav Hors, også velkommen til dig her i studiet.
Du
får jo også lige et spørgsmål med det samme.
Ja.
Gårdsdagens kamp mod Lyngby, det var den bedste AGF-præstation fra Tobias Mølgaard, som du har set.
Ja, det var det. Det var det. Faldt jeg på halen over det? Nej, det gjorde jeg ikke, men det var den bedste. Det tror jeg egentlig.
Han fik jo et rimelig godt mål annulleret.
Det gjorde han.
Og så skal vi byde velkommen til en gæst, som vi også har med i dag online, og det er et stort velkommen til dig, Jøden.
Jo, men tusind tak, man.
Du får også lige et hurtigt spørgsmål, fordi nu når man både har sagt farvel til både Vulkanen og Svinet den her sommer, hvem har så nogle gode kælenavne tilbage i AGF-truppen?
Okay, så de andre får sådan nogle fodboldspørgsmål, og jeg får sådan noget...
Det ved jeg, du er mega god til.
shit. Jamen altså, jamen, netop før omtalte Jan, kan jeg godt lide netop, altså Jan, fordi det staves Y-A-N-N, men vi har den her Abba Zabba, my only friend, vi har den her karamelstang i Danmark, der hedder Lange Jan. Så jeg synes selvfølgelig, at Lange Jan, det er meget sigende om vores store tyske klippe her. Så lad os sige... De gode nye kælenavn, det er Lange Jan. Og så selvfølgelig Uwe Røsler, Kæverasler, men altså, i går, det var første kamp, hvor han ikke fik gul kort på hjemmebane. Fucking hedder med godt gået.
Det er stærkt. Gustav Ahmed, I er jo med som sædvanligt, og så har vi jo altså også dig med, Jøden. Hvordan går det hos dig? Er det en glad AGF-fan, vi har med i dag?
Jamen, jeg er fucking, altså, især som AGF-fan generelt, så er jeg bare en happy-go-lucky guy, men som GF-fan, så er det fandme svært, ikke? Og det er svært at bevare pessimismen, fordi, altså, jeg mener, vi tog lige den der snit mod Brøndby, hvor de var heldige at vinde på grund af dårlig dommerpræstation, og så en enkelt uafgjort, men altså, det er kørt på skinner, og selv når det ikke går, altså, selv når spillet ikke kører, vi har haft et par jammerlige halvleje, både mod OB, som er fucking bundproppen, og så i går mod Lyngby, der oprykker, så formår vi jo alligevel at hive en sejr hjem, og det siger jo noget. Patrick er begyndt at score igen, og altså, jeg tror allerede, at Haugen, han er forbandet, men jo, jeg har sat mig, jeg er glad for de nye ting, jeg er begyndt at kunne lide Stig Inge, så for helvede, mand, der er nye boller på suppen.
Sådan. Og jeg kan jo lige sige, at vi optager i dag tirsdag, og det var jo altså i går mandag, at AGF de vandt endnu en gang. Det er to kampe i træk. Man ligger på en delt anden plads. Lige PT i Superligaen, det blev altså til 1-0 mod Lyngby i går på CS Park. Og det var jo en kamp, der blev ekstremt spændende til sidst. Her havde Lyngby blandt andet et forsøg på stolpen dybt ind i overtiden. Gustav, hvad var det for en kamp, du så i går?
Jamen, det var... Det var egentlig en kamp, som overraskede mig lidt på den måde, at jeg synes, man går ud til det meget defensivt. Altså både starten på første og anden halvleg er meget, meget, meget lavstående, meget defensivt, og det kom mig egentlig som overraskelse, fordi jeg troede, netop nu, når man skulle møde Lyngby, jamen så siger man, okay, så går vi op og smadrer dem, så går vi op og tager boldbesiddelsen, og de skal ikke have en fod til jorden. Men jeg synes sådan lidt, det var det modsatte, der skete. Så spiller man sig ind i en første halvleg, hvor man så får scoret fuldstændig flot, og får faktisk scoret to gange, for det ikke skal være løgn. Men så stiller man sig igen ned i anden halvleg, og så synes jeg, at man i løbet af anden halvlejen formår at falde sådan en lille smule tilbage i, i det gamle AGF, for at sige på den måde, hvor man siger, okay, vi kræver ikke så meget offensivt. Hver gang vi så får bolden, jamen, så spiller vi spiller den bare dybt på Sigurd Houghton, som skal løbe. Så vender han om med bolden, så står han og venter på Patrick Mortensen. Han får løbet derop. Det kommer han ikke rigtigt, fordi der går 30-40 sekunder, inden han kommer derop, og så smider bolden væk igen. Så det bliver alt for direkte uden at skabe noget, og så ender det ligesom i en defensiv præstation, hvor man så i det gamle AGF nok har lukket en eller to ind, og så var vi gået derfra uden point. Nu falder man så tilbage i en god defensiv præstation, hvor Lyngby jo i virkeligheden ikke rigtig bliver skarpe. De har lidt til allersidst, men altså det er sådan er det. Så en god, stærk defensiv præstation, men også ikke særlig overbevisende i virkeligheden jo.
Og vi havde jo gættet lidt på resultatet sidste gang, og Gustav, du havde sagt 2-0, og Bisæk vil score. Mm-hmm. Så langt havde du ret. Jeg havde sagt 1-0, ikke Bisæk, men hvis vi slår det sammen, så havde vi sgu ramt en rimelig plet. Ahmed, jeg ved, at du har en stor kærlighed lige pt. Til Sigurd Haugen. Ham synes jeg lige, vi skal snakke lidt om, fordi nu var det jo altså Lange Jan, der scorede i går et lidt af drømmemål, må man sige. Haugen, han har jo igen en kamp uden mål, og faktisk så har han også en del store afbrændere, blandt andet så har han jo stolpeskud på sådan en helt fri foran mål i overtiden. Hvad tænker du om Haugens præstation, Ahmed? Er du stadigvæk lige så forelsket i ham, som du var i sidste uge?
Ja, det vil jeg sige jo, altså, hvis det ikke var fordi han havde den offside-kendelse sidste gang, så havde han jo scoret for rigtig flot mål, og så kan man jo så argumentere for, at han skulle have scoret på den her chance røg i stolpen. Man kan også sige, at på en bedre dag, så går den jo helt ind der, hvor målmanden ikke kan nå den. Det er ikke for stor forsvar, men jeg synes stadigvæk, at han kommer med den her tophøje energi, som vi virkelig har savnet i klubben, og skaber stadigvæk en masse dynamisk spil i vores klub, på holdet i form af hans bevægelser osv. Men jo, altså han kan jo selvfølgelig ikke blive ved som angriber med at komme med fine præcisioner ud over at få scoret mål. Det hører med til at være en angriber, også en angriber, der kan føre et hold som AGF frem til der, hvor man gerne vil hen. Men jeg er stadigvæk meget positivt omkring ham. Man kan så også sige, nu skal det slet ikke lyde som, at jeg kaster skyds mod Patrick Mortensen og så videre, men jeg synes jo egentlig, i virkeligheden, at de begge to havde sådan lidt en off-dag, hvor i at jeg på ingen måde synes, at det skal være definerende i forhold til, hvordan de gør klassen lige nu. Man kan jo sige, at Patrick Mortensen havde en kamp sidst, hvor han var the big man, og så hurtigt kan det jo gå fra, at man næsten har glemt det, men jeg er stadig meget betrykningsfuld i forhold til de to spillere, men specielt også Haugen. Mm.
Og Jøden, der er jo kommet en ny træner til, og der er også kommet nogle nye spillere til, og dermed også en ny formation. Så sådan ser på de første kampe og kampen i går og sådan noget. Hvad er det for et nyt AGF-hold, du har set her i den her sæson?
Altså, nu er det jo først og fremmest nogle forskellige kampe, fordi vi har ikke Andersen inden, og Kalen, han er heller ikke inde, vel. Så på den måde så er de måske lidt svært at sammenligne, men det er jo først og fremmest det der med, at når vi scorer, så parkerer vi jo ikke bussen. Altså jeg føler jo, hele første halvleg, der var vi jo i, der, det var offensivt, vi spillede, og anden halvleg tror jeg også gerne, vi ville have spillet offensivt, men på en eller anden mærkelig måde, så formåede Lyngby jo bare at presse os tilbage. Jeg kan se, at han måske har haft fat i gårsdagens fødselsdagsbarn. Tillykke til Poulsen, ikke? Men altså Poulsen, det var sådan som om, Poulsen han har aldrig nogensinde fået en bold, han har altid taget en bold fra en modstander, og nu lige pludselig så er Poulsen her, fucking, han stod han som assist måske endda, altså det er jo helt, helt nye toner, vi har derfra, og så det, netop det med, at Jan, jeg er jo pisseglad for, at han får lov til at løbe op og være rigtig offensiv, fordi altså, selvfølgelig havde han så træt ud til sidst i går. Han har fandme løbet solen sort, ikke? Men jeg synes, det er rigtig fedt, at han kan få lov til at rende med op og ligesom disrupt, fordi når der lige pludselig er en forsvarsspiller med op i angrebet, jamen, så det er en mand ekstra, og han måske heller ikke en, som forsvarsspillerne har regnet med lige nu. Og så synes jeg netop, Mølgaard i går, hold kæft, mand. Altså, det er jo næsten skam. Det er fandme synd, at der blev dømt den der offside der. Fordi ellers så var det klasse opspil, det der. Han har fortjent bedre, og det mål der, det måtte fandme godt have gået ind. Og så igen, altså nu ved man jo ikke, om det er på grund af skader og sådan noget, men lille Links. Lille Links fik lov til at starte inden. Det var, for det er Links, han vandt hovedstødsdueller, og jeg skal komme efter dig. Altså, han er jo tre pakker småhøj, så det er jo helt vanvittigt. Jeg er rigtig glad for det her. Selvfølgelig med stabile kræfter, ikke? Og jeg nu i går, Mortensen var ikke den mest imponerende, men Mortensen har fandme været god, synes jeg, i de her starten af kampene. Og så Hansen, altså, han er bare det mest vellykkede integrationsprojekt i Aarhus, det er fandme Jesper Hansen på mål. Det er skud til ham, ikke? Så jeg er sgu glad for det her. Jeg var jo til et... nogle gange, så, fordi jeg ikke spiser stadionplatte, så tager jeg op og sidder på A, og sidder med de voksne, og så kan man jo få lov til at snakke med Uwe Røsler, og bare det, han så siger, jamen, han kalder dem ikke indskifter, han kalder dem game changers, og sådan noget. Det er sådan, jeg tror, han giver noget, han kan sygeholde på en god måde. Altså netop Kominovski i går, da han kom ind, hvor jeg mener, det er jo fucked up at blive skiftet ind, når der er et sekund tilbage, men det var sådan, som om han blev faktisk sat ind for at være game changer. Og jeg tror da også, at sådan en frisk mand som ham har med til at holde Lyngby for at prikke den ind. Og så stolpen selvfølgelig. Vi har den bedste stolpe, altså. Det så ikke Jesper Hansen, han var i kysten. Altså, han løb rundt om den som fucking sådan en tosimbal. Derfor var vi heldige, der ikke blev scoret der.
Ja, det brændte sgu på til sidst. Gustav, vi har jo snakket en del om det her med kanter, og de er ligesom blevet fjernet. Nu er det wingbacks. Nu har jeg nævnt Mølgaard for dig en gang, og Jøden fremhæver om os. Jeg har sådan noteret mig, så jeg sad i hvert fald på stadion i går og var ret op at køre over Mølgaard også links. Var det her den bedste kamp sådan for wingbacks under Uwe Røsler, synes du? Eller har vi set en lidt forskellig kamp?
Jamen det synes jeg sådan set godt, man kan sige. Og jeg tror sådan set også, at meningen med at spille links i stedet for Carl har været at bruge dem mere offensivt, end man lige har gjort de andre par gange. Det giver jo sådan set også god mening, at man siger, okay, men nu får vi lige styr på den her 3-5-mands bagkæde, som de første par kampe er noget, nu møder vi oprykkerne, så er det måske tid til, at vi så skal bringe dem endnu mere offensivt. Altså bare sådan noget med, at de to faktisk er de to forreste spillere, når vi har målspark eksempelvis, fordi de skal stå så højt, og de kommer rigtig, rigtig meget. Så jeg tror også, Mølgaards rolle blev sagt, du skal bare gøre ligesom links over i den anden side, bare pive fremad hele tiden. Så på den måde, så tror jeg, at det var i hvert fald, nu, det kom mest til syne, at vi i virkeligheden spiller med to backs, som også kan kunne komme rigtig, rigtig meget fremad. Og så synes jeg, det er enormt sigende, at det andet mål, vi så laver, som så bliver taget af en turn offside, at det er back-to-back indlæg og scoring. Ikke? Altså det, jeg tror også, jeg sagde det til min far, da vi sad og så den. Det kan jeg aldrig nogensinde huske at ske i AGF's historie. Det tror jeg nærmest aldrig, det er, at en back har sparket ind i hovedet på en back, som har scoret. Altså, det er for mig at se helt nye tider, og det, jeg tror, kampen i går viser, at sådan kan man også bruge dem. Og så i andre kampe, jamen, så kan man lade Munksgaard eller Carl spille, hvis man skal bruge lidt mere defensivt udgangspunkt, men man kan også bruge dem sådan her enormt offensivt.
Og nu nævner du jo Munksgaard, og Ahmed, en ting, jeg bemærkede i går, det var, at da Mølgaard, han var lavet tør for kræfter lidt før tid og bliver skiftet ud, så er det jo Antonio Di Alberto, der kommer på banen. Ikke Alexander Munksgaard, der måtte sætte sig tilbage på bænken efter at have varmet lidt op. Hvad siger det dig, Ahmed, at Di Alberto bliver valgt på højre bak frem for Munksgaard, når der skal skiftes ud?
Altså, det er ikke fordi, at Di Alberto har været en spiller, der har været pravende for os, men lad mig sige sådan her, hvis det var Munksgaard, der var i Mølgaards situation i går, altså, så har han jo ikke fået den bold, der har været inde i feltet. Mm. Hans race op ad banen har jo aldrig været særlig god, og så har jeg jo sagt det flere gange, at han har den mest forudsigelige overlaps i hele ligaen, og bidrager med meget lidt offensivt. Han er en stabil forspiller og back. I forhold til det defensive, men i det offensive, så lægger han rigtig meget på det punkt der. Derimod har Di Alberto nogle få gange, der var en rigtig fin stikning, han lagde til, nu kan jeg ikke huske, hvilken spil det var, men jeg tror, Mo Vejle på et tidspunkt, som var højere i klasse, og har vist nogle kompetencer op den ene banehalvdel nogle par gange før. Så for mig synes jeg, det giver fin mening, og derfor ser jeg også, at hans rolle er meget udspillet i forhold til, hvis Uwe Røsler har tænkt sig at beholde det her system her, hvor jeg kommer til at spille med wingbacks. Men jeg ved ikke, om jeg ikke synes, at der lige skal opgraderes på den backup-plads der, for Alberto, som sagt, er ikke en, der har præsteret særlig godt, og har ikke rigtig lignet en, der har hævet sin niveau i den tid, der er i AGF. Det kan jo selvfølgelig være min forreste chance og så videre, men de gange, han så kommer ind, så synes jeg, altså det ser lidt... Ja. Jeg synes, han kom ind med en god energi i sidste minutter, og prøvede at kæmpe for sin plads, men jeg synes bare, at kvaliteten er der.
Jeg har ædermed været kritisk over for Di Alberto meget, og i går, det er sådan, det er næsten svært og svært at skuffe, når man er så, altså, hvis, når jeg er så kritisk overfor ham. Og, men Munksgaard, han kan det mindste finde ud af at tage et indkast. Altså, vi har fucking links til at tage indkast. Det skal han jo ikke, og det var heller ikke nogen succes, det der. Så, og jeg, selvfølgelig skal du ikke have en spiller, hvor hans eneste kompetence, det er at kunne tage indkast. Men det savner man sgu da for sådan en, altså det er der, jeg gerne vil have Munksgaard ind. Men jeg kan også godt se, at hans tid, den er sgu nok. Jeg tror ikke, at det er under Uwe, at vi skal se ham blomstre. Så ja, fuck man, op med pengepungen. Altså, alle de der Albert-penge der, de skal jo ikke ligge og lune. Jeg har ikke tænkt mig at få udbetalt udbytte fra mine AGF-aktier, så køb nogen, ikke?
Men lad os bare lige gå til den, fordi nu skete det jo altså, Albert Grønbæk, han blev solgt, og det har der været nogle rygter om i en del transfervinduer efterhånden også, at blandt andet FC Midtjylland, de har været ude efter Albert Grønbæk. Nu endte det jo med, at han blev solgt til Bodø Glimt fra Norge til en rekordstor handel for AGF, og han er vist også det dyreste indkøb nogensinde i norsk fodbold. Og efter kampen i går, så både Stig Inge og Uwe Røsler sagde også noget med, at der havde været 2-3 danske klubber sådan meget interesseret i Grønbæk, men de valgte altså at sælge til Norge i den her rekordhandel. Jøden, jeg ved jo, du har været glad for Grønbæk. Hvordan har du det med,
Svinet.
Han nu er... Ja, for Svinet, ja. Undskyld. Hvordan er det nu, han... Hvordan har du det med, han nu er blevet solgt?
Jamen, altså, den smerte, som jeg stadigvæk har lidt i mit hjerte, på trods af, at han er røget til Tyskland nu, så vil sige, dengang, hvor vi mistede Jens Dage til København, det gjorde fandme så naller, det der. Så jeg er vildt glad for, at han ikke er svinet, han ikke går til Midtjylland. Jeg synes, det er simpelthen så grimt, når man skifter internt i ligaen. Så jeg er meget glad for, at han får lov til at komme til Norge. Og så også fordi, at han var ikke, altså, han er ikke en startopstillingsmand under Uwe. Så på den måde, så har jeg sådan lidt på det unge talent, og der, hvor han er i alder og i sin karriere lige nu, så kan jeg sgu godt leve med, at han får en chance deroppe. Altså, jeg kommer til at savne ham helt vildt, men jeg må sgu stadigvæk sige, hey, det er en rigtig, rigtig flot handel, det der. Og nogle gange, så er det bare et tilbud, der er for godt til at afslå. Så jo, fandme godt, at han ikke har røget til Danmark. Det er super positivt, at han røg til en udenlandsk liga.
Og inden vi snakker mere om midtbanen her, om erstatninger for Albert og sådan noget, så i går, der vendte Benjamin Vidjo også tilbage for første gang i mere end et år, hvor han blev han skiftet ind og fik spilletid i en kamp. Efter kampen, så tog jeg en kort snak med Benjamin Witt, og det synes jeg lige hurtigt, vi skal høre her.
Det er jo det er lang tid siden, jeg har spillet en tællende kamp, så ja, det var meget specielt.
Hvordan har du tør tro på, at du kom tilbage efter det, du har været igennem?
Ja, selvfølgelig. Der har jeg, selvom der har været en uge siden, I har været ude så lang tid, man vidste, at man skulle... igennem et hårdt gennemtræningsforløb og næsten starte fra bunden med. Så ja, selvfølgelig har jeg haft en uvidshed omkring det, men jeg har ikke haft en uvidshed omkring min selve mig som fodboldspiller. Det har jeg ikke. Selvfølgelig fordi det er noget nyt, jeg har ikke prøvet at være skadet i så lang tid før. Det er min første langtidsskade. Så ja, der var jo en uvidshed i det.
Og hvad så nu? Hvad tænker du, hvad er målet for dig nu? Er det at bide dig endnu mere fast, eller er det de her indhop, eller hvad?
Ja, selvfølgelig, det er at bide mig fast. Bare fordi jeg har været skadet i et år, så kan jeg sagtens gøre mig gældende nu. Og det har jeg sådan set også de tidligere uger prøvet at gøre mig gældende. Så ja, det er ikke bare at få indhop, det gælder også om at bide sig fast, og det er også min målsætning.
Og det her hold, du er kommet tilbage på, hvordan vil du beskrive det? I ligger nummer 2, delt anden plads i Superligaen. Hvad er det for et hold?
Det er en rigtig, rigtig god gruppe, der alle sammen kan sammen. Alle sammen ved det 100% for hinanden, træner godt, laver rigtig meget sjov med hinanden. Så ja, det er en fornøjelse. Det var det også før sommerferien, selvom jeg ikke spillede, men jeg var der med på gang til træning, og det var det samme, den samme stemning også. Så det er ikke fordi, der ændrer sig så meget, selvom vi har fået nogle nye, og nogle er kommet ud. Så jeg tror bare, at der er noget, der giver på, og noget, der sådan, klinger på en måde, som passer godt ind nu.
Og det her hørte vi jo lige Benjamin Witt, og noget af det, Benjamin Witt han siger, det er jo, at han nu er tilbage, og han vil altså byde sig ind til kampen om startopstillingen. Hvis vi ser ned på AGF's midtbane lige nu, så er Grønbæk blevet solgt, Andersen er ude med en skade, ikke umiddelbart noget helt vildt alvorligt, og så har man fået en spiller som Benjamin Witt tilbage. Nu nævnte Jøden jo, at de her Grønbæk-penge, de skal bruges. Hvordan ser du, Gustav, på Grønbæk-pengene? Skal de bruges på en ny midtbandspiller? Altså skal det være en Grønbæk-erstatning en til en? Eller hvor skal de her penge bruges, hvis de skal bruges?
Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at de sådan skal bruges på midtbanen, men jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at de på en eller anden måde kommer til at bidrage med noget af det kreativitet, som vi mister. Og så bliver det jo nok på midtbanen i virkeligheden. Altså fordi hvis man piller Grønbæk ud af den der, og hvis du så siger, at Andersen er skadet, og så du erstatter dem med lad os sige, Witt og Brandhoff, altså så er det med et lidt mere defensivt udgangspunkt og lidt mindre kreativitet, end de to har. Så på den måde kan jeg godt frygte, at lad os sige, Andersen ikke er til stede i en del kampe, og lad os sige, at Mads Emil Madsen ikke lige bidrager sådan helt så meget med de der stikninger og den kreativitet, som han har, så kan jeg godt være nervøs for, om det bliver sådan lidt for, jeg ved ikke, man skal kalde det krigerisk, eller sådan felt til felt aggressiv type, og knap så meget kreativt. Så for mig at se, kunne det være indlysende at bruge nogle af pengene der. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at det skal absolut være i det her vindue, hvis der ikke er. Hvis man ikke kan få den, man gerne vil have, hvis man ikke kan få det der helt vildt gode bud, eller det gode tilbud, eller et eller andet, så er jeg ikke sikker på, at man behøver at gøre det lige nu, så skal det måske være til vinter og sådan noget. Der er selvfølgelig også Zach Duncan i den ligning, som også er et spørgsmål, der tager om, hvor han står, ikke?
Det er netop Zach Duncan, som jeg synes, der er jokeren i det her. Fordi, altså vidt, ikke? Og nu har vi lige fået, igen, jeg er ikke sikker på, at vi har fået ham tæmmet, men hvis vi nu antager, at Nikolaj Poulsen, han måske er lidt mindre vild, og han ikke altid trækker en karantæne og et gul til sig, og så står man lige pludselig med vidt, som der basically er sådan lidt lavet af det samme aggression. Altså det er jo, det er lidt en fodboldspiller, som der bruger hele kroppen, i stedet for kun fødderen, kan man sige. Så det vil jeg sgu gerne se Zach Duncan an, og hvis vi ikke, vi må ikke ende med at have den tyndeste bænk, altså det nytter ikke af en skade mere, og så står vi med sådan et puslespil, hvor folk de bliver sat på plads, og hvor de ikke hører til. Så ja, altså, jeg, igen, jeg føler mig så helt som PC, men jeg har fandme sådan, køb.
Ahmed, de her mange millioner, hvor vil du bruge dem?
Jamen, det vil helt klart gøre på nogle af de pladser, hvor i vi kan få øget noget af det kreativitet, for jeg føler virkelig, at det var tydeligt at se i går, at når Andersen ikke var med, og Brandhoff kom ind i stedet for, selvom Brandhoff har nogle andre kvaliteter, og specielt noget at gå på med, så mangler vi desværre noget kreativitet, så også ligesom som Gustav sagde, så det vil jeg jo få kigget på, om det skulle være på de her wingbacks, i forhold til for eksempel den egentlig venstre side, fordi jo, altså Carl og Link synes jo begge gør det til OK, men jeg synes jo stadigvæk, at det er godt, det er stadig kan opgraderes, selvom den er lidt svær, fordi at man vil også give Carl chancen, og han er jo sådan en spiller, der gerne skal have noget spilletid for at kunne udvikle sig, men derud vil jo tænke noget til midtbanen, om det så skal være en, der starter direkte, det må jo tiden vise. Jeg tror også, det handler om, altså, hvordan man passer ind i det system. Der. Jeg tror heller ikke, at Emil Madsen havde blevet ved med at spille ind og starte ind, hvis det ikke var, fordi han kunne spille under det system, som Uwe Røssel ligger for dagen. Så det er helt klart det, jeg vil gøre. Eller en angriber mere i forhold til, at det virker jo til Kumnorska. Han er jo spillet helt ud af holdet. Jeg ved heller ikke, hvor meget man tænker sig at bruge Frederik Ihler. Og når vi så har de her kampe, Som i går, hvor i at både Haugen og Morsen ikke præsterer, jamen så hjælper det jo lidt på noget at kunne skifte en angriber ind, der så kan sparke bolden ind, og hvis ikke, jamen så også bare skabe noget pres på de andre angriber i form af, at så kan de ikke blive ved med at spille sammen, fordi de er jo lidt i en helle lige nu, både Haugen og Morsen, altså Kumnorska er jo rimelig langt for at kunne slå det med af, og jeg er jo aldrig særlig glad for, at der er nogen, der føler sig lidt for sikker på sin plads på holdet. Så det vil være nogle steder, jeg vil kigge på. På angreb og så på nogle af de andre kreative positioner. Eller for at skabe noget mere kreativitet.
Jøden, det her med de her angriber. Nu spiller Røsler jo med to angriber, i modsætning til David Nielsen. Patrick ja. Mortensen og Haugen har jo været de to sikre indtil videre, så er Kumanovski lidt i baggrunden. Hvordan ser du på den her angrebsposition? Håber du, man køber noget endnu stærkere ind, eller er du tilfreds med det, der er?
Jamen, når du mener, om vi skal have Helenius tilbage, han kommer op foran sammen med Mortensen. Ej, jeg tror, Helenius, han har det godt, hvor han er under den træner, han er under. Men altså, det er jo det der med, at man, når man ser amerikansk fodbold, så kan de ligesom skifte strategi med det hele. De kalder et eller andet play, og så kan ændre det. Og det er jo det, man lidt håber, at det ikke ligesom bliver, nå okay, GF de spiller på den her måde. Så jeg synes, at det er helt fantastisk at køre med to op foran, men jeg gad dog godt, at man på et eller andet tidspunkt, altså midt i en kamp, kan ændre det. Om det så er noget, der er indstuderet, eller om det er noget, der skal ske via kaptajnen, eller altså Mortensen er jo åbenbart, han er på banen hele tiden alligevel. Så jeg ser sgu ikke, jeg ser det ikke som hugget ind i stentavler, vi skal køre med to angriber, men jeg synes, det er pisse spændende. Og så netop også, altså folk de så kommer links op på siden der, og man kan tage Bisek med, og så jeg synes lige pludselig, vi har masser af angriber, altså bare det der med, at fucking Poulsen er med i et angreb, altså. Så jeg er glad. Jeg er en glad her lige nu.
Og så tager jeg et spørgsmål, hvor vi rider lidt videre på den her bølge, hvor I er glade. Det er I jo også herinde, og det har I været i noget tid. Det er jo svært ikke at være glad, når der er spillet 5 kampe i Superligaen, og AGF de ligger på en del anden plads. Og Superligaen er jo lidt skør i år, kan man sige. FC Midtjylland og FCK for eksempel er jo ikke rigtig kommet helt ordentligt i gang endnu. Så nu spørger jeg altså lige direkte først herinde. Er AGF en seriøs kandidat til en topplacering i Superligaen i år?
Ja.
Det synes jeg helt klart.
Altså det vil være mærkeligt at sige andet. Og jeg tror bare, vi det er jo sådan en ting, som man godt kan glemme nogle gange. Altså Superligaen er tæt, og så stor forskel er der bare ikke på holdene. Nu kommer jeg bare lige til at tænke på, at vi snakkede om det sidste gang, den der Midtjylland-Lyngby-kamp. Altså der spiller Lyngby Midtjylland ud af brættet i hele anden halvleg. Og så kan det godt være, at AGF de blev overrumplet i nogle situationer, men vi holder trods alt et hold fra at score, som ret nemt pandede 3 ind mod Midtjylland. Ikke? Så på den måde, for at sige, de hold, der kommer op med kvalitet efterhånden, det er ikke bare Horsens og Lyngby har ikke lagt sig ned, nogen af dem. Da Silkeborg kom op, præsterede de også vildt godt. Så på den måde er det jo en tæt liga. Og hvis man så kan finde ud af, når man ikke er så god og spille til 0, og så bare score en enkelt gang med lange Jan, der kommer op og sparker den ind fra 30 meter, så får man 3 point, og så er det ikke, at der er en top 6, der er givet, men så kan man jo sagtens ligge og spille med om topplaceringer. Altså mere skal der trods alt ikke til, når ligaen er, som den er.
Men vi skal selvfølgelig ikke glemme, at det er ikke lang tid siden, hvor vi spillede i på en måde, der gjorde, at vi var tæt på at rykke ned og så videre. Selvfølgelig er der nogle ting, der ændrer sig og sådan noget der, men jeg føler ikke, at det fundament, som Uwe Røsler ved at ligge, har sat sig helt fast i nu. Og det skal vi selvfølgelig huske på, at det kan have en betydning, for lige så snart, at vi begynder at tæppe kampe og sådan noget der, så kan det jo godt gøre det, at det bringer spillerne tilbage til lidt den der mørke sted i deres sind, der gør, at det bliver svært at præstere ind på banen og så videre. Altså, det går rigtig fint nu og så videre. Men jeg føler også, at det, vi kræver at kunne bevise over os selv over for lidt større modstandere, og derfor bliver det jo spændende imod Midtjylland og FCK og Brøndby og så videre, fordi det eneste store hold, vi mødte indtil videre i Superligaen, har været Brøndby, og denne kamp tabte vi jo stadig, så det kan godt være, det var den første kamp, men vi skal selvfølgelig også huske på, at altså, det var stadig også, vi har fået gode resultater mod hold, som, hvor det også har været forventet.
Mm. Og hvad med dig, Jøden? Tør du drømme stort?
Jamen, det tør jeg rigtig godt, altså netop fordi der er helt sikkert, jeg tror, Brøndby, dem tror jeg ikke rigtigt, vi får op på den sjove side af, altså de kommer nok til at spille nedrykningsspil. Jeg tror ikke, de rykker ud. På en eller anden måde, så tror jeg nok, at både LaLandia og Herning, de skal nok komme op. Og det gør jo, at nogle af de her hold, som der præsterer lige nu, de kommer til at miste. Så jeg tror, det kommer til at være lidt billigt, dem, der kommer til at få de 3 sjoveste pladser, de kommer nok til at få dem på at nogle andre, de ikke tager dem. Altså tag nu Silkeborg, som bare har kørt så fucking godt, og så Viborg, som vi heller ikke lige har nævnt, men Viborg, det er jo sidste års oprykker, ikke? Og de har sat dem også holdt momentumet rigtig godt. Så jeg tør sgu godt at være optimist på det her. Det er svært ikke at være andet. Altså når man netop kan spille så dårligt en halvleg, som vi havde en rigtig ringe ind mod OB, og vi havde en rigtig ringe ind nu her mod Lyngby, og vi så alligevel formår at gøre det. Og så nu skal vi spille mod Midtjylland, og jeg ved godt, at Midtjylland på hjemmebane næsten altid er sværere end Midtjylland på udebane for os, men det er altså Midtjylland, der kommer med en skadet anfører, og Midtjylland, som der kommer med 2 røde kort i bagagen og sådan noget. Vi kan ikke møde dem på noget bedre tidspunkt.
Og uden træner.
Så,
øh,
Så det synes jeg sgu er, det er ret positivt for os. Altså det er også det der med, når vi sådan, grunden til, at jeg vil altid have FCK taber, men grunden til, at man rigtig gerne vil have, at de oprydder nu, det er, at de alligevel ikke de kræfter, som de bruger i Europa, det er ikke nogen, som de kommer ikke sådan svækket mod os, fordi at det er jo andre hold, de lige skal op mod nu. Så jeg vil egentlig gerne bare have, at det går skidt for Midtjylland og FCK så lang tid som muligt, for de skal nok finde ud af at kæmpe sig op. Men jeg tænker, at Silkeborg kommer til at være også top 6, når det her det er slut. Det er ikke sådan ligesom gamle Vejle, som der har kørt herre godt i starten, og så alligevel endte med at være lort til sidst. Altså, jeg tror, det projekt, som de startede i Silkeborg for 2 år siden, eller i hvert fald for 1 år siden, at det kommer til at køre godt, og det kan godt være, at de måske lige har lavet en lidt for god handel, der kan ende med at blive dyrere i sidste ende for dem. Men jeg har Silkeborg som tophold, og tag fucking Randers, altså, de spillede jo, det var ikke kun FCK, der kollapsede i 10 minutter her i weekenden. Det var jo også Randers, der egentlig kunne finde ud af noget. Altså, jeg er enig i, at måske OB det er underligt. Jeg ved ikke, hvad der sker under Friis, men det er jo OB og OB, der lige nu er de eneste kandidater til at ikke rigtig være med, hvor det er sjovt. Alle andre, de kan jo egentlig, når de kommer til stykket. Og så ser vi, altså det kan godt være, at Brøndby ikke kan score et straffespark for at redde deres liv, men den moral, som de får, og selvfølgelig igen, de vinder over OB, og det betyder ikke noget, men de har slet ikke vundet, og de har fået Vas hjem, og jeg tror sgu, at Vas, han skal sgu nok give de unge drenge noget rank ryg. Så jeg er fortrøstningsfuld, og jeg tror på det her, men det bliver ikke en walkover, og det gør det ikke for nogen. Det kommer til at blive ret lige til sidst.
Men dejligt, at vi kan sidde 3-4 AGF-fans her og være mega optimistiske, når man tænker på, hvordan det så ud for få måneder siden. Nu tager det en drejning, for nu skal det handle om noget helt andet. Vi skal nemlig snakke om noget, der sådan er foregået for nylig, og det er noget, jeg sådan har kaldt et fanballade. Det er jo ikke første gang, det er sket, men for nylig var der ballade i parken, særligt blandt Brøndby-fans, der smadrede sæder og kastede med dem og sådan noget. Og der var også noget ballade her i Aarhus efter Randerskampen, hvor der var nogen, der mente, de holdt med AGF, der kastede ting efter en Randersbus, og de blev anholdt og har fået karantæne alle sammen og sådan noget. Men det her ballade, der har været måske særligt til derbyet her for nylig, det har været lidt som om for mig at se, at det har været dråben. Fordi Brøndby-spillere og Brøndbys officielle fanklub og sådan noget har været ude at tage afstand fra det. Det synes jeg, det er sjældent, man ser klubberne på den måde tage afstand. Og så har vi også set politikerne, der er ansvarlige på området, har reageret på det og holdt møder med forskellige fangrupper. Noget af det, jeg godt kunne tænke mig at høre fra jer her, måske dig først, Jøden. Har du nogensinde egentlig følt dig sådan utryg på et stadion i Danmark?
Jeg har aldrig følt mig utryg, men jeg er blevet truet. Det skal der ikke være tvivl om. Både af dem, der holder med AGF, og af de andre. Men jeg har ikke følt mig utryg af den grund, fordi altså, jeg tror ikke, at der er nogen, der egentlig gør det, når det kommer til stykket. Men jeg er pisse irriteret over det. Og det er også derfor, jeg synes, at det er pisse. Jeg kan godt lide det Brøndby, de gør lige nu, at det er dem, der vælger at ligesom ordne den internt. Fordi jeg føler, at når det er politikerne og politiet og andre interessegrupper, der er ude og sige noget, så føler jeg næsten, så er det en udenfrakommende ting, der angriber. Og så rykker klubben sammen, og så bøllerne og de almindelige Brøndby-fans, de rykker ligesom sammen, fordi de bliver nødt til at beskytte sig mod den der udfrakommende angreb, der kommer. Og det er også det samme, altså nu, altså tag White Pride, det var jo en ting, der skulle ske internt i Aarhus, at man ligesom kom af med de ballademager og racister, i stedet for, at det var noget, som ligesom skulle komme via velmenende politikere, der sidder i København og snakker om, hvad de føler, der skal ske internt i Aarhus. Så jeg har følt mig truet, og nej, jeg har egentlig ikke, jeg har ikke været utryg over det.
Og hvad med jer her i studiet? Har I oplevet noget, som I synes var utrygt på et dansk stadion?
Altså jeg vil sige, altså jo, jeg har været ude for nogle få episoder osv., men ligesom som Michael, så aldrig noget, der er endt ud i særlig vilde. Og det, alle de oplevelser, eller alle, så mange har det ikke været alligevel, men det, de oplever sig til fælles, er, at det altid bliver begået af en minoritet af fans, hvor i er, men det kan man godt tydeligt se, at det er nogen, der er kommet for at få skabt den her truende adfærd og frygt blandt folk, og gerne vil slås osv. Og sådan synes jeg heldigvis, det er ikke noget, jeg synes, som man kan sige generelt, om nogle fangrupperinger og så videre. Også Brøndbys, lige meget hvor meget man godt kan lide at prikke til dem og prøve at udstille dem som alt muligt. Og det synes jeg også, man kan se den her sag her, der er rigtig mange Brøndby-fans, der har været ude og snakket og fortalt, hvad de synes om det, og der er ikke nogen, der faner det på nogen måde, og alle går ind for, at de forskellige idioter her skal blive bandet og få kartetter på alle mulige måder. Der var sådan en stor sag med ham her, Brøndby-fanden i S2, der tvang nogle unge FCK-fans at tage der trøje af, og der følte jeg også, at det var langt de fleste af dem, som der førte den kampagne, og også for Brøndby-fans, for det er jo ikke noget, nogen gider at associeres med. Men det er jo selvfølgelig noget, der skal påtages, og noget, der skal gøres ved, og der kan man så også se, at den er blevet taget helt op til politimagt og ind i Christiansborg, hvor man prøver at kigge på det, og det synes jeg helt klart, det er noget, man skal gøre.
Jeg må aldrig sige det her til en Brøndby-fan, men jeg vil sige, at altså på nær GF, som er det bedste, så vil jeg sige, at Brøndby, de har kraftet med, de har det bedste stemning på nær os, og de har det bedste, altså de er organiseret super godt, selvfølgelig også fordi de er så gammel en klub, så Brøndby-fans, de må aldrig videre, jeg respekterer dem på den måde, men altså, de, hatten af for at de for eksempel var de første, der var ude og lave indsamling til de her knejder, der havde fået hævet deres trøjer af. Det viser sgu et eller andet, det viser en eller anden form for modenhed, og netop en intern afstandstagen over for sådan en eller anden nar røv. Og jeg er ikke enig i, at han er garanteret mega fodboldfan. Når folk siger, at de ikke er fodboldfan, så er det jo mega mærkeligt noget at sige. Det tror jeg da, de er. Men de er bare også nogle kæmpe idioter ved siden af at være fodboldfans.
Og Gustav, nu hører du også.
Jeg tog færgen efter Randerskampen. Så kørte jeg jo ned, og så kom man bord på færgen, og der sad der nemlig et lille futtog af unge drenge, som var blevet bedt om at sidde ned af ordensmagten. Og det er bare igen, når man siger, sådan, hvad fanden, hvem kaster der sten efter en bus, efter en kamp? Altså, så har man kraftet ham med en kæmpe klaptosk.
Gustav, er du enig i, at det er sådan, at klubberne, det her vi ser nu, at det er klubberne, der skal gå ud og tage afstand?
Ja. Ja, fuldstændig. Altså, fordi det er også klubberne, der ved, hvordan de der ting reelt set skal gøres. Det er klubberne, der kan rykke hurtigt. Altså, det synes jeg også nu, da Mathias Tesfaye ligesom gik ind i den. Nå, men så mødes vi lige, og så holder vi lige et lille pressemøde, og så snakker vi lidt om det, og så holder vi nogle flere møder, og så laver vi måske en rapport, og så kommer der noget til næste år, og sådan noget. Og så er der overholdt fire derbys siden da. Så for mig at se, er det noget, der sådan i hvert fald inden for det her beskæftigelse, altså går alt for langsomt. Så derfor tror jeg, det er ude i klubberne, at de der ting skal løses. Og jeg tror i virkeligheden også, at fangrupperinger er jo ikke bare fans, der går ind og så går ud igen, og aldrig nogensinde har noget med klubben at gøre. Altså der er jo de her SLO'er, der, klubberne har jo enormt tæt kontakt til de der folk, de ved jo godt, hvad der foregår. Så det er jo et spørgsmål om klubben opfra og klubben nedefra skal mødes på en eller anden måde og få organiseret de her ting.
Det er jo det der fanballade, der var i parken, for eksempel, hvor de hævde sæderne af og kastede ind på banen. Så ender vi jo sådan noget, hvor Links, han så tænker, det skal fandme ikke kun være dem, der kaster ting ud. Så den der bold, som han sparkede imod, altså han sparkede jo ikke på mål i går, det er vi jo enige om. Han prøvede jo at ramme en eller anden, der sad på en eller anden familietribune der, fordi han kunne umuligt have prøvet på at skyde den der kasse der i mål, fordi for satan, der var ude at flyve den der.
Men hvad med det her, når til Derby for eksempel, at man har udelukket det indholds fans? Er det vejen frem? Kunne I se for jer, at der ikke må komme AGF-fans et eller andet sted hen, hvis der var 15, der har kastet sten efter en Randersbus?
Det synes jeg faktisk helt klart, fordi så giver det engagement til, at klubberne eller nogle af de fængklubberinger eller fængklubberne gør noget ved det, som Gustav også ser helt korrekt nogen lige før. Fordi klubben har jo ikke nogen interesse i, at de tager til udbanekampe uden at kunne tage deres fans med, eller så går over hjemmebanekampe. De fans, der vil ikke være en del af det, og så bliver du også mindre cool at være sådan en fucking idiot, undskyld sprog, der, der har tænkt sig at gøre sådan nogle ting der, når det kan jeopardize altså alles fodboldoplevelse og kunne komme ind og støtte ens hold osv. Ligesom dengang jeg var en del af at løbe ind på banen, den her banevision med OB-kamp, der lige så snart vi hører ud over højtælleren der, at AGF kan være tabet dem, så løb jo lige så hurtigt tilbage, som vi løb ind på banen, fordi der er ingen også der gider at være den idiot der. Så det tror jeg...
Altså pokalkampen der?
Ja. Og så der er jeg helt sikker på, at det kommer til at have en effekt. Er det nederen? Er det ærgerligt, at det skal gå ud over andre fans, fordi at nogle få ikke kan få noget opførsel? Det er det klart. Men der tror jeg så også, at det vil have så stærk en effekt, at det vil gøre noget og sørge for, at de idioter her i hvert fald tænker sådan en ekstra ordentlig gang.
Der tror jeg sgu ikke med, at du har lidt for... At din lid, den lid, du sætter til sådan nogle fodboldbøller, at den er lidt for høj, fordi jeg vil sige, at det kan godt være, at man siger, at der må ikke komme fans med ind, men de kan jo godt bare tage, altså det er ikke meget pakning, de skal have i deres minibus, det er et par tandbeskytter og et par MMA-handsker, og så kan de jo tage ud af skovbokser alligevel.
Ja, så vil jeg hellere, at de gør det. Altså det er jo mere ellers, begge ting er et problem.
Er super nederen at være til en kamp, hvor der ikke er modstandere, og vi så det under corona. Altså sådan et, prøv at høre, altså, selvfølgelig var det da pisse irriterende, at vi ikke kunne vinde over Randers i sidste kamp, men det der, den stemning, som de kom med alligevel, der var der noget, jeg kunne da godt lide det der banter, og de kunne drille Poulsen, og jeg vil rigtig gerne have, at der er modstandere, altså netop som jeg siger før med, når FCK de er på besøg i Aarhus, de fylder fucking både øverst og nederst etage ud, og de larmer, og det giver engagement til, at man selv har lyst til at overdøve dem endnu mere. Jeg synes, vi har virkelig meget brug for, at der ikke bare er et modstanderhold, men der også er en modstander-fangruppering med. Jeg synes, det er så nederen, hvis det er den straf, og jeg tror heller ikke, det er den rigtige løsning. Altså løsningen, det er ikke noget, der skal ske fra DBU eller sådan noget. Jeg tror helt sikkert, at det skal være klubben selv, som der kan identificere, hvem de her bøller de er, og så må de jo bruge de der hooligan-registre.
Men det altså, der er bare sådan en simpel ting ved, at når de får lov til at maskere sig, og jeg tror også gerne, det er sørget for flere, der står for sikkerheden til sådan nogle fodboldkampe der, det er rigtig svært nogle gange at finde de der små masker, der fandt de ting, de bruger for at skulde sig med, og når de så bruger dem, altså selvom det er meget simpelt, så er det jo meget svært at identificere personer, når de først vælger at maskere sig sådan der. Så jeg har desværre ikke noget tiltro til, at de folk, der gør det, på nogen måde bliver spottet. Når jeg også siger, at jeg synes, det er en fin idé, at man udelukker fase i nogle kampe, så er det jo som sagt i nogle kampe, og så må man leve med, at så kan man ikke komme til de kampe osv., og så vil jeg så bruge det samme eksempel som dig med corona, at lige så forfærdeligt det var ikke at have fans på stadion, ligesom meget vant er vi blevet til, at en gang man så misser nogle kampe, og den her gang er det jo heller ikke et halvt år op til et år, men jeg tror helt klart, at det vil have en effekt, fordi hvis de idioter så tænker sig at skabe sig igen på den måde der, så tror jeg, at det giver lidt mere entusiasme til både klubben, men også for eksempel SLO-personerne, eller de andre, der står for fanklubberne, i at gå kollektivt ud og sige, hey, det står vi ikke indenfor. Fordi altså, jeg ved ikke, hvor meget man har tænkt sig at fortsætte med det der, hvis man bliver udskældt og skal vi sige, sanktioneret af både sin egen klub og sine medfans. Og så nævner det med, de må, så kan de jo tage ud i stedet og komme og slås. Begge ting er et problem, men det der skete i parken er jo fuldstændig uacceptabelt og farligt.
Det er også det for mig at se handler om, det er, at der er nogle ting, som man skal finde ud af, som er gået over gevind, ved derbyet eksempelvis, og der bliver kastet sten mod den Randersbus. Det er jo de der ting, som går over gevind, og som vi skal have ud. Det er jo ikke, at folk har maskeret sig på tribunen. Det er jo ikke, at... man må ikke have rum og lys med ind, men jeg synes faktisk, det er skide fedt, når der er nogen, der har det, og det er jo ikke de store tifoer, det er jo ikke den der fulde, vilde eufori, det er jo ikke det der med... Jeg skal selvfølgelig ikke løbe på banen, men den baneinvitation til pokalen var trods alt i ren eufori over et eller andet, og så blev det sådan trods alt holdt på det der euforiske niveau. Det andet er for mig at se at gå over gevind, og noget, der ikke har... Det tjener ikke fodbolden, og det tjener ikke kampen, det tjener ikke stemningen, og det tjener ikke euforien, og begynde at rive sæder i stykker og kaste dem ind på banen, eller lang tid efter en kamp, og bede folk om at tage tøjet af, eller kaste ind mod en bus. Altså, så det handler om at få elimineret de der ting, og så lad det andet være det andet, og så... Eller sådan, altså, fordi...
Den der baneløber, den der kamp mod OB, hvor folk de løb ind på banen, det var den eneste gang, det nogensinde var en fordel for os, at vi havde den løbebane, fordi altså, vi tog jo fem minutter før, folk de havde krydset alle sporene.
Det er rigtigt, og jeg tænker, at det her det skal være det sidste ord, fordi det her det er jo egentlig måske et emne, der kunne tage et helt afsnit for sig selv. Vi skal videre. Vi skal nemlig til vores faste element, som vi jo kalder ugens galehus og ugens pokal, hvor I jo medbringer sådan en god ting, der er sket med AGF i ugens løb, og en mindre god ting, som I gerne vil fremhæve for AGF her i ugens løb. Og Ahmed, jeg synes, vi skal starte med at høre, hvad du har med af galehus og pokal.
Ja. Jeg vil starte med ugens pokal, som denne gang helt klart går til stemningsafsnittet, som jeg var så glad for at være en del af. Fordi jeg synes virkelig, det var en vild position. Mange af de unge gutter, der igen leverede. Vi har fremmet dem før, men det er også noget at gøre med, at de langt hen ad vejen ligger nogle rigtig, rigtig stærke positioner, specielt på udebane. Men den her gang på hjemmebane, så synes jeg virkelig, at det var skidestærkt. Og det føler jeg smittet på hele stadion. Og på en eller anden måde, synes jeg, det var ekstra imponerende, fordi det ikke var i de kampe, hvor normalt oplever det der, hvor det mod Brøndby, FCK og Midtjylland. Det var trods alt kun mod oprykkerne for Lyngby, så det synes jeg virkelig var en stærk indsats for de unge gutter der. Og så vil jeg så give ugens galehus faktisk til, at AGF vælger at trække sig tilbage og stå defensivt i den her kamp her, fordi det synes jeg på ingen nogen som helst måde er, synes jeg, forsvarligt at gøre mod et oprykkerhold som Lyngby på hjemmebane. Jeg kan forstå det, hvis det var mod altså nogle af holdene for top 3 for sidste år osv., men i sidste ende, så synes jeg, at det ikke klæder os at gøre det, fordi jo, i sidste ende, så giver det også de tre point og noget clean sheet, men det var også på en hængende over. Altså, hvis det ikke var for Jesper Hansen og et stolpe i de sidste par minutter, så er det jo hurtigt ind til 1-1. Og jeg synes, vi har alt for meget kvalitet, og vi har nogle offensive kræfter, der er for gode til, at vi lige pludselig bare skal stille alle mand tilbage. Så det vil jeg egentlig gerne give ugens galehus til, for det er ikke noget, jeg gider at se gang på gang. Og det er begyndt at blive lidt et mønster og en ting, vi begynder at gøre os i klubben. Og det synes jeg, vi er for gode til med hold som Lyngby.
Jeg vil også lige knytte en kommentar til det med fansene, Ahmed. Jeg tænkte også på i går, da jeg var på stadion, tænkte, det var en vild stemning, der var mandag aften hjemme mod Lyngby. Det var fuldstændig fantastisk. Primært selvfølgelig for dem, der står og laver stemningen, men i det hele taget hele stadion. Det var vildt fedt stemningsmæssigt at være på stadion i går. Gustav, har du noget med?
Ja. Jeg starter med mit galehus, som går til Sigurd Haugen. Jeg synes egentlig, han leverer sådan over en bred kamp en rigtig fin præstation i går, men jeg synes, der er rigtig, rigtig mange situationer, hvor han smider sig. Dels for i sådan et eller andet for at håbe på, at han kan få et eller andet af dommeren, men lige så meget også, fordi han... Altså, det kommer til at se ud, som om han ikke giver sig 100%, at han hellere lader sig falde i en situation, hvor han i virkeligheden kunne have gjort noget bedre. Der er en situation sent i anden halvleg, hvor han så smider sig, vælter, får ikke noget, og så står han faktisk med bolden alligevel, så prøver han at lave sådan en hælaflevering, som ikke rigtig rører nogen steder hen. Det synes jeg gerne, han må få rodet ud i, og jeg tror i virkeligheden, det kommer til at påvirke ham rigtig meget, således at han så til allersidst også rammer stolpen og ikke lige får den prikket ind, som hvis han havde den der selvtillid. Så jeg tror ikke, at det gik ham lidt på. Omvendt så går min pokal også til Sigurd Haugen, fordi da der så bliver fløjtet af, så er det fuldstændig væk det der, og så piver han ud til fansen og står og danser og råber og skriger. Det er et humørbombe, vi har fået købt, og den stil og den dans og den måde at være på, kan man kun bifalde. Jeg synes, det er pissefedt med sådan en mand, som selvom han ikke har været ret god, og selvom sejren var grim, når vi så vinder 1-0, så står han ude ved fansen og jubler, og det er lige fra dem, der sidder aller yderst, til dem, der står over i stemningsafsnittet. Han får begge i dag, simpelthen.
Og vi fik jo altså Haugen-dansen igen.
Ja, den er fantastisk, jo.
Jøden, jeg ved ikke, om du har et par bud på et galehus.
Jeg vil trække et par op af lommen. Altså, den ene, der må gå til AGF-fan og med den evige nedtur-kampagne Sture Sandø. Vi sad, det er meget Sture, der fik lov til at vælge værtshus i går, og vi bor på Amager, hvor der findes noget, der hedder Tinkron. Og vi har nu fået lov til at omdøbe dem til Tingager-kronen i stedet for. og det var Sture. Altså Sture, han havde trods alt været der i 30 sekunder, før han kom op med så fucking cool et navn. Så hvis det ikke skal være til Jesper Hansen, for lige at inden kampen, lige sparke nok til mål. Han sparkede, I så jo godt, vores mål det skulle lappes. Og det var jo fordi Jesper Hansen, han havde været inde og sparket til stolperne, så de ikke stod så bredt. Fordi ja, det var sat med heldig. Og Galehus, det fucking irriterer mig grænseløst, når man har noget, der ligner en friløber, og modstanderen, jeg ved ikke om hvem det var for Lyngby, der så falder, og så tager sig til hovedet. Som om, at jamen, så ved man, at så skal der fløjtes, og det burde kraftedeme udløse, så burde der være var på den der, og så burde det udløse en eller anden form for disciplinær straf, eller et kort, fordi at det fandme så ødelæggende for spillet, altså var i forvejen, det kan godt være det retfærdighed, men det er fucking irriterende, der bliver scoret et mål, og så skal man stå og vente 5 minutter, før man kan lave Haugendansen, ikke? Og nu har jeg lige stået og øvet mig på den, altså det er jo den nyeste dans, der er med i Fortnite, alle børn, de kan den. Altså børn i Aarhus, de øver den dans, og så øver de Champions League-melodien, det er jo, altså borgmesteren i Aarhus, i går der lavede han et dekret, der hed, at fra nu af alle morgensange i Aarhus, de skal altid øve på Champions League-melodien. Det er reglen for børnene. Men det irriterer mig simpelthen grænseløst, at man har lavet en sympatisk regel, som gør, at vi skal beskytte folk mod hovedskader, fordi de er så skrækkelige, og så begynder folk at udnytte dem.
Meget enig. Det her det er jo også en runde, hvor vi spørger ud på de sociale medier, Twitter, Instagram og Facebook, hvor man jo skal huske at følge os, give os like, følg med. Mm-hmm. Fordi så kan man nemlig få sine bud med her i afsnittet. Ahmed, jeg ved, du sidder og kigger lidt på det.
Yes, helt klart. Vi har nogen med fra først og fremmest Twitter. Den første kommer fra Niels Østergaard Jensen, og han giver ugens pokal til en generelt defensiv soliditet. Og så giver han så ugens skalus til både Moranders og Lyngby, giver vi kæmpe chancer væk i de døende sekunder. Vi skal have koncentration i alle minutter. Så har vi en anden Jensen, og så Thomas til fornavn. Han giver usupplokal til, at Nikolaj Poulsen reagerer den defensive midt med gode taklinger og 0 gule kort. Ja, altså, vi skal nærmest klappe for det.
Det er jo en vanvittig bedrift, at han har spillet 5 kampe.
Det er jo helt vanvittigt.
0 gule kort. Ja.
Og så giver han så ugens galhus til mangel på kreativitet på midtbanen, når Grønløkke er solgt, og Andersen er skadet. Han skriver, indkøb nu. Så har vi Jesper Prosgaard, som giver ugens pokal til Kubanovski, der trods alt den utaknemmelige ære, at komme ind så sent, stadig gik på banen med attitude og moral. Og,
jamen fuck ja. Yeah.
Og var med til at holde Lyngby væk fra Hanses mål. Og så har vi endnu en pokal fra Mikkel Hårgaard Andersen, som giver den til Salja Albert. Og så inde på Instagram, så har vi en Thomas Nielsen, som giver pokalen til Stine Bjørneby for en stærk grønbækhandel selvfølgelig. Og Galehuset går så fra ham til Superliga-administration for at give AGF en mandagskamp, når vi forvejen er den klub, der topper listen over flest mandagskampe. Og næste hjemmekamp er også på mandag, noterer han også her.
Det er rigtigt. Skide godt, det var mange gode bud, og nogle af dem her, der kom ud fra lytterne, var jo allerede noget, vi havde været omkring. Jøden, du har fremhævet Kubanovski blandt andet for at komme ind så sent i kampen og så have så fed en attitude, det synes jeg også lige er værd.
Må lige sige, i den anden ende af kampen, lige der, hvor vi er til at gå i gang, og Malaga, tonerne, Malaga er ved at dø ud, blev der så spillet Morten Breum?
Ja, der gjorde så.
Det tror jeg, der gjorde, ja.
Ja, der gjorde.
Jeg siger ikke, at det er et galehus, men jeg siger, nå, okay,
nye. Jeg har prøvet at høre, at de spillede Shooter Gang 5 minutter før kamp.
Okay, det er under trussel, det kan jeg godt forstå.
Jeg tror, alle stussede over nummeret lige inden kampstart i går. Det var... Ja,
til gengæld spilte de også vores nye, vi har lavet Navy Netur, vi har lavet et nyt nummer, der hedder Thomas fucking Helmi, eller jeg tror, hvis man skal ind og høre det på Apple og Spotify, så tror jeg bare, det hedder Thomas Helmi, fordi man må også ikke bruge F-ordet. Ja. Men den spilte de også derude, så skud til DJ'en derude.
Ja. Og stor anbefaling herfra til at lytte til det, det er også et godt nummer.
Fedt mand, tak.
Og nu tager vi et smut til en kort snak. Vi skal lige nå at runde på lørdag, den 20. august kl. 16.00. Der spiller AGF jo den 6. kamp i det her års Superliga, og det gør de jo i Herning mod FC Midtjylland. 5 dage har AGF til næste kamp. Jøden, du har været lidt omkring det der med, at du vil rigtig gerne have, at man slår FC Midtjylland. Hvordan er sådan, når du hører AGF FC Midtjylland? Hvad tænker du om sådan en kamp? Betyder den meget for dig?
Ja, jamen den er mega vigtig. Altså det er jo det er jo dem, som der ligesom har pustet sig op herhjemme, eller pustet sig op på halvøen. Så det synes jeg, det er en ekstremt vigtig kamp, og jeg bliver egentlig glad, når altså, jeg vil gerne have, at FCK og Midtjylland, de spiller en kedelig 0-0'er. Men ellers, så kan jeg bare godt lide, når Hedens Hunde, de får nogle klø. Det er rigtig fedt. Og jeg synes jo netop også, som jeg siger, at det er lidt en direktør, der er lagt op til os lige nu. Jeg synes, at de er sværest, når de er i Aarhus. Det er sådan, som om, der tager de afsted med et eller andet mindset, og derhjemme, der har de sikkert lige været ude at høste eller et eller andet shit, eller der har været, det ved jeg ikke, der er noget utroskab i ikast eller et eller andet pis. Men jeg tror i hvert fald, det her, det er sådan en, hvor man skal passe på, det bliver nok en uafgjort. Det bliver nok en uafgjort, men jeg tror sgu, vi har en god chance.
Og du har helt ret, fordi jeg har også lige siddet og kigget lidt på, hvordan er det egentlig gået mellem de her to hold på det sidste. Og hvis man lige ser på de to sidste kampe i Herning mellem de her to hold, så står der godt nok, at FC Midtjylland, de har vundet begge kampe 4-0. Jeg kan huske den ene, det var sådan en kamp uden betydning for AGF, hvor de kom med en hel masse unge spillere den sidste kamp i en sæson. Så den tager vi lidt ud af ligningen. Men ellers, sidste gang de to hold bare mødtes i Superligaen, det var tilbage i november. Der vandt AGF så 3-0 i Aarhus. Og ellers sådan særligt i bronzesæsonen, men også efter, der har AGF jo faktisk haft et godt tag på Midtjylland, som du også siger, Jøden, særligt over i Herning. Der har været nogle ret vilde kampe derovre, hvor AGF har spillet sindssygt godt. Gustav Ahmed, når I sådan lige tænker FC Midtjylland, AGF i Herning på lørdag, er det så med sådan positive vibes, eller er det Herning, det er sgu ikke lige, det er ikke lige nu?
Altså for mig at se, så er det jo så elsker jeg de der kampe, og det er jo også sådan nogle kampe, som David Nielsen jo i virkeligheden var mand for at sætte et hold op til. Dem der med at påtale ned i omklædningsrummet, om de tror sådan og sådan og sådan om den selv, og de tror, at vi er en walkover, men nu skal vi kraftedeme ud at vise dem. Og deraf har vi jo altså også fået gode resultater mod dem og nogle af de andre gode hold. Så på den måde, så tror jeg egentlig, at det er noget, som passer AGF enormt godt. Og jeg tror i virkeligheden også, det er noget, der passer Uwe Røsler rigtig godt. Kan gå ud og vise sig mod et af ligaens bedste hold og en af de stærkeste trupper, så kan han gå ud med sin AGF-trup og vise, hvor det der taktiske skab, det skal stå hen, og så er han jo altså også mand for at sige til dem, nu klør vi fanden ned med på, og så er det fuld smadret. Så på den måde, så tror jeg egentlig, det passer de fleste rigtig godt. Jeg kunne godt forestille mig sådan en mand som Sigurd Haugen er rigtig god mod Midtjylland, når det lige passer for ham, ikke?
Og på det her, Hansen er jo god. Altså Hansen, han er jo en kæmpe gave til os. Og den skammelige måde, som han blev vraget i Kast Herning, det er jo, at jeg tror jo, han har fandme noget, han gerne vil bevise op. Og en målmand er fandme den, der om nogen kender sine medspillere, og han ser dem hele tiden spille bagfra dem, og han øver jo også sammen med dem, så jeg tror, det er så vigtigt, at vi har Hansen, og det gør lidt ondt, at vi ikke lige har Andersen med, men jeg vil sige, hvis jeg skulle vælge mellem de to, så er det stadigvæk så pisse fucking vigtigt, at vi har Jesper Hansen lige nu. Jeg kunne så godt unde ham lidt mere succes i Herning.
Og hvis vi lige ser på startopstillingen, så Ahmed, nu i går var der de her ændringer, at Brandhoff var inde, fordi Grønbæk var solgt, og Andersen er skadet, og så var Links jo med i stedet for Karl. Er det sådan, man skal stille op igen på lørdag? Nu ved vi jo ikke helt, om Andersen han er med eller ej. Eller hvordan ser du på det, Ahmed? Er det tid til nogle flere ændringer? Eller?
Så jeg kan jo godt mærke, at jeg virkelig savner noget ekstra kreativt på det her hold her. Og det tror jeg, selvom vi får Andersen med tilbage, er noget, vi stadig er nødt til at erhverve os fra ude i markedet. Men jeg er også lidt på Gustavs hold i forhold til, at det skal ikke være lige meget hvad. Altså, det skal selvfølgelig være noget, der giver mening, og det skal selvfølgelig være noget, der passer ind til holdet. Men lige nu, så mangler vi jo noget ekstra på det her hold her, og det tror jeg bare kan blive et problem. Ikke bare mod Midtjylland-kampen, men også længere hen i sæsonen, hvis vi bliver ved med at spille med de her spillere her. Fordi så bliver det forudsigeligt, og en gang imellem, så har man jo brug for nogle spillere, der kan levere lidt ekstra, og sætte medspillerne ind i nogle bedre positioner. Men altså, jeg føler mig stadigvæk fortrygtningsfuld, fordi det her, det er måske nok den bedste tidspunkt at vinde spil mod FC Midtjylland. De har indtil videre kun vundet én kamp i Superligaen, og så har de været elendige med hold som Horsens og andre bundpropper. Altså, jeg kan ikke forestille mig et bedre tidspunkt at gøre det på. Og så er de her jo kampe jo gået hen og blevet altså, nogle vanvittige kampe, fordi jeg studser lige over, at i de sidste 10 kampe mellem AGF og FC Midtjylland, så har der i 7 af de kampe været mindst et af holdene, der har scoret 3 eller 4 mål. Og det er jo helt vildt, men vi skal jo, lige så fint som du nævnte før, at vi har slået dem sidst 3-0, jamen, så var der også lige 2 kampe før, hvor vi tabte 4-0 i begge kampe, så det virker jo lidt til at blive sådan et derby lokal op, eller rivaliserende opgør, hvor i at form ruller lidt ud af vinduet, hvor det handler om, at det hold, der er klar på dagen, jamen, det er jo dem, der løber med det hele. Det fede er jo, at de resultater er også et bevis på, at der bliver gået all in, og nogle gange så bliver det på kostning af det defensive, som så gør, at man lukker en masse mål ind, og på en eller anden måde, så vil jeg jo nærmest hellere se AGF spille sådan der, for det er jo lidt den her overfaldsfodbold med David Nielsen, som gjorde, at vi begynder at være i en periode i Superligaen, dengang vi blev nummer 3, det mest spændende hold at følge med, og også et hold, som folk begynder at respektere endnu mere, og også begynder at frygte lidt mere, fordi vi kom ind og ikke gav en fuck for hvem der lige stod foran os der. Så det vil jeg hellere se, og så nogle gange, så må det jo må koste sejren, og andre gange, så gør det jo sådan, at man vinder kampen 4-3, dengang Helenius var den, der scorede mål for os.
Og så fra et fanperspektiv, fra et fanperspektiv, altså nu kan vi brokke os over, de spiller mandag aften hjemme, men det er altså lørdag klokken 4, det er altså en lækker bisken for mig at se som fan.
Og så tænk på det der med, at for 2 kampe siden, der var de foran med 3 mål. Altså, det er jo fucking Ahmed, han sidder og spår lige nu. Altså, de er foran med 3 kasser, og de ender med at kun få 1 point ud af det. Og så kræftede man med, om de ikke gør det en gang til om fredagen efter. Altså, igen foran, og så tænker man, altså, den er jo fucking hjemme, den der. Hvis det var en odds-coupon, så får du jo bare pengene udbetalt. Og så kræftede man ikke, om de gør det en gang til. Og nu håber jeg fandme ikke, at de kommer foran med 3. Men selv hvis de kommer foran med 3, så kan man da bare sige, jamen det er da bare fordi, de er i gang med at lave noget helt nyt, at det aldrig er sket før. Jeg tror godt nok på, at der ikke bliver scoret lige så mange mål, som I håber på, men der er noget dejligt over. Altså en 3-3 er altid mere spændende end 0-0.
Helt klart.
Midtjylland, de fik jo også et par karantæner ravet til sig her i sidste kamp, blandt andet Henrik Dalsgaard, der taber hovedet og saver en spiller over. Han er ude af 2 kampe, og så er de også sammen her Juninho ude. Er der altså nogle spillere, hvis I kigger sådan lidt nedover i Midtjyllands hold, som I godt havde været lidt foruden, at AGF skulle op imod, eller er Midtjylland måske ikke det hold, som det har været, som man sidder og frygter som AGF-fan?
Jeg tror desværre, at de kunne gå gennem en periode, fordi der er stadig en Isaksen, og også en Sisto, der er vendt tilbage. Der har scoret en masse mål på det seneste, fordi det kan godt være, at de ikke har fået så mange sejre, men de har jo trods alt scoret 6 mål i de sidste 2 kampe. Så mål har de ikke mangel på, specielt på de offensive pladser. Synes jeg, det ser rigtig spændende ud, og så er der jo så en Vander, der også er rygtet til alle mulige store klubber, som altså på sin dag også har et niveau, der tager mere end Superligaens. Så jeg synes, der er flere af de offensive spillere på det hold der ser rigtig fejl ud, men derimod så ser altså deres defensive rimelig hullet ud, og lukke ind flere mål ind på sig, end AGF har. Så altså, jeg ser det som en lækkerbissen for sådan en som Haugen, og så håber jeg, at vi får nogle af de offensive takter at se igen fra vores wingbacks, om det så bliver Karl eller Links næste gang.
Jeg synes jo, du mangler at nævne den vigtigste. Altså for mig at se, at Anders Dreyer bærer det der,
ja, helt klart,
bærer det der hold.
Fuldstændig.
Så jeg synes sådan en ting.
Jeg tror stadig, at det er i Rusland eller stadig.
Ja, men altså mange af de andre, sådan nogle, der har gode og dårlige dage og sådan noget, og har meget forskellige, altså enormt højt topniveau, men også et bundniveau, når det ikke fungerer. Men Anders Dreyer er en dygtig fodboldspiller.
Men deres forsvar er helt klart til at tale med de her, i den her tid for FC Midtjylland.
Og så skal vi jo lige omkring det, fordi Jøden, du sagde...
Og Svjatjenko, altså på det her... Er han skadet, eller hvad? Altså, er han blevet skiftet ud?
Jeg ved ikke, om han er... Hvor skadet han er. Ja, jeg ved ikke, hvor skadet han er. Altså,
han er eddermand med en vigtig general for dem at have. Så kan det godt være, at der er en ny en, der går ind og tager teten, men det er sgu noget andet at have en hjælpeanfører. Så jeg tror, en skadet Svjatjenko, det kunne kun være til vores fordel.
klart, også når Dalsgaard jo også er ude med karantæne. Jøden, du var omkring det her med, at det bliver sgu nok uafgjort, og Ahmad han roser jo FC Midtjyllands offensiv og knap så meget deres defensiv. Altså, kan vi få jer til at komme med et bud på et resultat?
1-1.
1-1? Hvad siger du, Gustav?
Det tror jeg ikke, at AGF de vinder 2-1.
Jeg tror, at AGF vinder 4-3.
Åh, oh, fuck ja. Yeah. Det håber jeg, gutter.
Det er sgu nogle optimistiske...
Altså, det, ja. Jeg tror de går efter den. Jeg tror, at Haugen også er kommet til et punkt, hvor han må tænke sig selv. Altså, nu kan det fandme ikke passe. Nu skal jeg få lukket nogle mål ind, og hvilket bedre tidspunkt at gøre det på mod FC Midtjylland-hold, der giver masse muligheder til en angriber som ham. Så jeg håber det. To klasser hver. Mortensen og... Haugen. Jeg ved ikke, om det er så meget hjernen, der taler der, men det er det, jeg går med.
Skide godt. Vi skal kigge lidt fremad. Vi nærmer os stille og roligt en afslutning på den her udsendelse i dag. Det er jo sådan, som sagt, at AGF de skal en tur til Herning her på lørdag, og så skal man til Horsens ude. Det er lige før, jeg tror, det ligger fredagen efter. Det er jo også en anderledes kamp end en mandagskamp, og så har man altså så efterfølgende FC Nordsjælland mandag på hjemmebane om nogle uger. Så FC Midtjylland, Horsens, FC Nordsjælland. Inden vi er helt færdige, så skal vi selvfølgelig også lige have en quiz. Og nogle af spørgsmålene er måske nemme, nogle af spørgsmålene er måske svære. Der er i hvert fald en quiz. Og den kommer til at handle en lille smule om FC Midtjylland og AGF selvfølgelig.
Jeg er glad for det, for en klub, der ikke er så gammel, så fordi så har du sikkert gået tilbage til starten af 90'erne eller
80'erne. Nej. I skal selvfølgelig tænke jer lidt om, og det bliver sådan, at nu er I jo tre, der dyster mod hinanden, så I får hurtigt tænketid, og måske nogen lige noterer lidt, og så kommer I til at svare på de her spørgsmål. Lige inden det vil jeg lige sige, jeg fandt lige sådan en lille statistik på, at FC Midtjylland og AGF har mødt hinanden 55 gange i al den tid, FC Midtjylland har eksisteret. 21 gange har AGF vundet, 26 har Midtjylland vundet, og 8 er endnu uafgjort. Så det er jo sådan rimelig...
Jeg troede ikke, det var så tæt. Jeg troede...
Rimelig tæt, faktisk.
Det var mere over til Midtjyllands favør.
Men vi tager quizzen. Den er sådan en tredel. Der er tre forskellige spørgsmål, man kan få tre point i...
Hvis jeg spidser øjnene sammen, så tror jeg, jeg kan læse spørgsmålene. Nej, jeg kan ikke.
Det er sådan, at der er jo faktisk tre tidligere FC Midtjylland-spillere i AGF's trup. Lige nu. Tre spillere. Hvem er
Hansen.
Det?
Hansen og Andersen, og hvem fuck har vi mere?
Jøden, han fyrte den bare af. Så er det først. Så jeg tænkte også, det er de to nemme, ikke? Hansen og Andersen. Ja. Hvem er den sidste? Der tænker jeg, der er point til den, der siger det hurtigst. Der er altså en tredje mand, der er AGF's førsteholdstrup, der har spillet.
Jakob Poulsen.
Det var Blanca.
Der må I sgu...
Nej, og vi købte aldrig den her bil, selvom vi burde have købt ham.
Nej. Han har ikke spillet så meget i FC Midtjylland, som de to andre har, men han har altså været i FC Midtjylland. Bliver også hentet derfra.
Har vi Duncan?
Ah, ja, det er en forkert Duncan, Jøden. Ja. Ahmad, han får den. Alexander Munksgaard.
Ja.
Nå, fuck, mand.
Det var altså et point til Ahmad. Ja. Så
af en eller anden sindssyg grund, så har jeg virkelig glemt Andersen i Midtjylland, så det er, tak for det, det kan
ja, det var så lidt.
Ja.
Så generelt kan man sige, det her det er jo to klubber, hvor der har været mange spillere i begge klubber, og lidt på kryds og tværs og sådan noget, men det er nok primært mest af efter, sådan har hentet spillere derovre fra. Mm-hmm. Midtjylland har ikke hentet så mange herfra. Men der er også noget andet, som de her to klubber, de har haft lidt til fælles, og jeg tænker også bare, at det her det bliver først til mølle.
Glenn!
Det er nok mest AGF, som har noget med Midtjylland, for det er nemlig sket nogle gange, at AGF de har ansat en træner, som har været i Midtjylland. Jøden, han kan sgu se mine noter herovre, tror jeg. Hvilke tre trænere har været i begge klubber?
Erik Rasmussen.
Ja, Tryllerik. Ja, det skulle lige
sige. Erik Rasmussen, Glenn, hvem er så den sidste?
UVP?
En, der hedder Ove.
Ahmad, han var altså den hurtigste igen her, vil jeg bare lige sige. Det kan være, det er forbindelsen, Jøden. Du er for langsom.
Hvem var den tredje?
Ove Pedersen.
Nå, det var Ove. Okay, godt. Ja. Jamen, så...
Det var Ove Pedersen.
Ja, det er bare, fordi jeg siger bare Ove. Det, så har du ligesom to i en.
Ja, det er rigtigt. Der er det sure Ove, og så Ove Pedersen. Men altså, det var... Det var sgu OP. Ahmad, du styrer. To point til dig.
Det er ikke så dumt.
Nu skal I så til at tænke om, for nu kommer det sværeste. Nu tror jeg ikke bare, I kan sidde og fyre den af så hurtigt, med mindre selvfølgelig, der er en, der kan læse mine noter. Men,
jeg bliver nødt til at lave stor skærm nu, altså.
Nu skal I så gætte, og nu skal I lige høre godt efter her, fordi I skal gætte de tre seneste spillere i FC Midtjylland, som der havde en fortid i AGF, da de kom til FC Midtjylland. Og der vil jeg lige give to eksempler, som så ikke... til at man kan sige...
Andersen.
Danny Olsen, for eksempel. Han er jo røget den anden vej. Så sådan en spiller kan man ikke tage. Så er der sådan en spiller som Mikkel Duelund. Han har faktisk også været i AGF, men han spillede aldrig seniorfodbold. Så ham kan vi ikke tage med. Så de tre seneste spillere, der på et eller andet tidspunkt har spillet i AGF, og så er de kommet til Midtjylland senere.
Skal vi bare fyre dem? Lidt snart for ham.
Ja, og her tænker jeg, så kan man så få tre point, hvis man gætter de her tre rigtigt.
Okay, jeg har den første. Morten Duncan.
Morten Duncan, det er et point til Ahmed. Så er der to tilbage. I 15-16 sæsonen.
Jakob Poulsen.
Poulsen. Oh, ja.
Det er også Jakob Poulsen. Den sidste, den er rigtig, rigtig svær. Der skal I virkelig tænke jer godt om. Det er en, der har været der.
Ungdomsspiller Michael Andersen. Bolddreng, ungdomsspiller Michael Andersen.
Ja, men det er ligesom med Duelund. Den tæller ikke.
Nå, Victor Fischer.
Nej, han var heller ikke omkring førsteholdet i GF. Vi skal have en, der har spillet meget, meget få kampe for AGF's førstehold. To, tror jeg. For mange, mange år tilbage.
For mange år
tilbage. Så han har været på det danske landshold. Han har spillet i svensk fodbold, engelsk fodbold, asiatisk fodbold. Han har næsten lige stoppet karrieren. Sluttet af i Midtjylland.
De Tøfting har aldrig været i Midtjylland.
Og det er, han slutter af i...
Anders, der sluttede han.
2021 sæsonen. 2021 stopper han.
Lasse Wiebe.
Lasse Wiebe, selvfølgelig.
Åh, for helvede, ja.
Fucking the balls.
Ahmed.
Det var vanvittigt. Magtdemonstration.
Ahmed, han satte jeg sgu på plads i dag.
Det var fandme ikke dumt.
Det må jeg sgu nok sige.
Det gør han.
Så der er altså en lille connection her mellem nogle spillere. Vi har, som I sagde, jo selvfølgelig også...
Nej, der er en dårlig connection. Det er derfor, jeg ikke vandt.
Det er rigtigt. Jeg mener, det mere mellem klubberne her. Der er jo nogle spillere, som du også var omkring, Jøden. For eksempel Jesper Hansen. Han fik jo ikke en fantastisk afsked derovre, så jeg tænker, der er noget på spil. Og Andersen havde jo også det her Instagram-billede med, at han var spadet ind i et fængsel og sådan noget. Slip ham fri. Så der er noget mellem de her to hold her, som er på spil også. Når vi skal spille mod hinanden her på lørdag. Det er sådan, nu er vi meget tæt på at slutte, og inden det, så synes jeg jo lige, at Jøden, vi skal høre fra dig, om der er noget, du lige skal plukke for her, inden vi er færdige.
Jamen selvfølgelig, der er altid det. Der kommer en ny AGF-bog, der hedder Kærlighed og Smerte. Den er jeg sgu blevet bedt om at pinde foråret til, så alle dem, der håber på en optimistisk start, de kan godt regne med noget helt andet. Ja, de vokser sgu ikke ind i himlen, de her træer her. Så den håber jeg selvfølgelig, at folk de tjekker op for, når den kommer. Der er jo interviews med alt lige fra pølsemanden til bolddrengene, til trøjesamlerne, selv Nysi og... De har Jesper Hansen med, for eksempel. De har Ranusianeren der, Poulsen med. Så det synes jeg, det er et spændende projekt. Og så netop så sagde jeg jo, at der var kommet vores nye nummer, der hedder Thomas Helmi. Men man skal ikke kun gå ind og tjekke det. Gå ind og find den evige nedtur inde på Apple, og så bare abonnere på den. Så kan du både høre AGF, og du kan høre Bulle, og du kan høre Thomas Helmi. Det er fedt.
Og så er du også AGF-repræsentant i din podcast med Dan Rækning og Heino Hansen.
Jamen, det er jo rigtigt nok. Altså, Heino Hansen, han er efter Danmarks største stand-up-tur nogensinde, så er han jo tilbage på pinden. Så trækløder er ligesom samlet igen, og vi har også lige været nede på Hvide Lam i dag, for eksempel, og optage. Så ja, Dan Rækling, der repræsenterer FCK, og Heino Hansen, der repræsenterer Brøndbyerne, og så yours truly, der holder fanden højt for AGF lige meget, om det går op eller ned. Så jeg går ind og tjekker en FCK-fan, en Brøndby-fan og en AGF-fan går ind på en bar.
Stærkt. Og tusind tak, fordi du har været med, Jøden. Det var sgu en fornøjelse.
En fornøjelse hver gang, som altid. Udover Ahmed. Han skal lade være med både lave spørgsmålene og quiz med.
Og ellers så også til jeres, tak til jer, der var med her i studiet i dag.
Ja tak.
Vi
Thank you.
Siger tak for i dag. God kamp til alle sammen på lørdag. Vi ses.
Kom for det, vi.